Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 20. novembar 2007. godine. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak pozvao je predsjedavajućeg vijeća ministara u ostavci Nikolu Špirića da hitno sazove sjednicu vijeća. Potvrdio kancelarije visokog predstavnika Eldar Subašić.
Predsjedavajući vijeća ministara koji podnese ostavku, a ne dolazi na posao, a potom se žali da međunarodna zajednica rukovodi zemljom i da ga ignoriše, ne samo da ne radi svoj posao, nego i izdaje građane Bosne i Hercegovine.
Šefovi diplomatija Evropske unije pružili punu podršku visokom predstavniku. Istovremeno premijer Republike Srpske Milorad Dodik poručio da zahtjeva povlačenje nametnutih mjera. Ima li međunarodna zajednica izlaznu strategiju?
Ovdje u Briselu ima utisak opšte haotičnosti, nesnalaženja, panike na divanja na vijesti koje dolaze iz Bosne i Hercegovine, jer oni su potpuno nepripremljeni na tako nešto. Nemaju čvrsti mehanizam. Sada uključujemo naš plan B.
Udruženje penzionera Bosne i Hercegovine zbog poskupljenja pozvalo građane na proteste. U Briselu danas u sjedištu Vijeća Evropske unije nova runda razgovora o budućem statusu Kosova uz posredovanje trojke kontakt grupe. Pakistan oslobodio oko 3.500 pravnika i aktivista opozicije uhapšenih širom zemlje nakon uvođenja vanrednog stanja. Međunarodna koalicija u Afganistanu ubila 70 talibana. Prije najavljenih i drugih tema pregled najvažnijih vijesti dana koji je pripremio Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije u BiH Miroslav Lajčak očekuje od institucija BiH da i dalje funkcioniraju, te pozvao predsjedavajućeg vijeća ministara u ostavci Nikolu Špirića da hitno sazove sjednicu vijeća ministara, koje se nije sastalo od 16. oktobra. Čak i ako se ne slaže sa mojim odlukama, on je i dalje demokratski odgovoran građanima BiH za vođenje zemlje, citirao je Lajčakov zaključak portparol OHR-a na današnjoj preskonferenciji. NATO je zabrinut pogoršanjem političke situacije u BiH, izjavio je glasnogovornik NATO-vog štaba u Sarajevu, Derek Chappell, u današnjem intervju u Mostarskom dnevnom listu. Istakavši kako su trenutačnu nestabilnost u BiH uzrokovali domaći politički čelnici, on je upozorio kako političke vođe iz Beograda i Banja Luke pokušavaju povezati rješavanje statusa Kosova sa stanjem u Bosni i Hercegovini, te stvaraju nestabilnost unutar BiH i Balkanske regije. Istovremeno visoki funkcioner SNSD-a Rajko Vasić ističe da je trenutna kriza u BiH produkovana u samoj BiH dugogodišnjim nastojanjima da se antiustavno unitarizira. Vasić je rekao danas u Banja Luci da SNSD ima svoj stav o Republici Srpskoj kao trajnoj kategoriji u BiH bez obzira na to kako će se riješiti pitanje Kosova. Većina zastupnika zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH na sjednici koja je počela u Sarajevu tražila je odgovore kako će vlada federacije reagirati na novi val poskupljenja osnovnih životnih namirnica, tražeći da se odmah poduzmu aktivnosti kako bi se bar zaštitili najugroženiji građani. Udruženje penzionera u BiH danas je pozvalo penzionere, nevladine organizacije i građane da se organizirano i demokratski suprotstave politici koja se vodi protiv njih i zaustave siromaštvo i bijeda građana. Penzioneri ne mogu prihvatiti da će vlada sa 10 maraka ublažiti veoma tešku materijalnu situaciju penzionera. Osnovni sud u Mostaru danas je trebalo da izrekne presudu po tužbi Fonda PIO Republike Srpske protiv Zavoda PIO MIO Federacije po osnovu potraživanja za isplaćene penzije prema mjestu sticanja ovog prava. Presuda danas nije objavljena zato što sudija nije dostavila presudu u pisarnicu suda danas do 13 sati, saopštila je administrativna služba suda. U Briselu, u kome se danas održava nova runda pregovora o budućem statusu Kosova, počeo je sastanak trojke kontakt grupe sa delegacijom Beograda. Prethodno je trojka imala odvojen sastanak sa delegacijom Prištine, a za 15 sati i 15 minuta predviđena je nova runda direktnih pregovora između Beograda i Prištine uz posredovanje trojke. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju i lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači ponovili su danas da je Kosovo spremno za nezavisnost, ali da će odluku o proglašenju koordinirati sa Vašingtonom i Briselom. Predsjednik spoljnopolitičkog odbora Ruske dume Konstantin Kosačov izjavio je da će Rusija učiniti sve da spriječi nezavisnost Kosova i da nikada neće priznati eventualno jednostrano proglašenu nezavisnost pokrajine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će Rusija reagovati na ekspanziju NATO-a prema njenim granicama, prenose moskovski mediji. U međuvremenu načelnik ruskog generalštaba Jurij Balujevski potvrdio je da će Rusija realizovati svoju odluku o uvođenju moratorijuma na sporazum o konvencionalnim oružanim snagama u Europi, kao što je i planirala 12. decembra ove godine. Iranski ministar vanjskih poslova Manušer Motaki izjavio je danas da Teheran prihvata američki prijedlog o novoj rundi pregovora o sigurnosnoj situaciji u Iraku. Sedmog dana štrajka radnika francuske željeznice, saobraćaj u zemlji i dalje je veoma otežan, a protestu su se danas pridružili i zaposleni u javnom sektoru. Vrijeme sutra. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, u Bosni magla ujutro po kotlinama tokom dana, pretežno oblačno sa sunčanim razdobljima.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije, slijede javljanje izvještaja i naših reportera. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak zatražio je od svih institucija vlasti u Bosni i Hercegovini da bez obzira na trenutnu situaciju u zemlji nastave svoj rad, a predsjedavajućeg vijeća ministara u ostavci Nikolu Špirića pozvao da hitno sazove sjednicu vijeća. Konferenciju za novinare u kancelariji visokog predstavnika u Sarajevu pratio Milad Obradović.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak ocijenio je da je žalosno što od 16. oktobra nije održana ni jedna sjednica vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Lajčak naime traži od svih institucija BiH vlasti da i dalje rade svoj posao, pa tako je predsjedavajući vijeća ministara u ostavci Nikola Špirić. Portparol uredovičkog predstavnika Eldar Subašić.
Visoki predstavnik je pozvao predsjedavajućeg vijeća ministara u ostavci Nikolu Špirića da hitno sazove sjednicu vijeća ministara. Ključni zakoni su na dnevnom redu vijeća ministara i ne mogu ući u parlamentarnu proceduru. Potrebno je usvojiti izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima u skladu sa odlukom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija iz aprila 2007. godine. Drugi zakoni koji su u postupku se tiču stručnog obrazovanja i obuke, formiranja nacionalnog fiskalnog vijeća te uspostavljanju jedinstvenih kriterija za plaće zaposlenih u BH institucijama.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine mora također da odobri zakon o budžetu BH institucija za narednu godinu, te da odobri niz odluka.
Moraju se odobriti sredstva potrebna za predsjedničke izbore u Republici Srpskoj 9. decembra, imenovati novi direktor SIPE i odobriti sporazum o državnoj imovini.
Portparol OHR-a dodaje da je svima i tekako jasno da je predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić u tehničkom mandatu, ali da ipak ima odgovornost da osigura funkcionisanje vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Gospodin Špirić treba da dođe na radno mjesto i radi svoj posao. Čak i ako se ne slaže sa mojim odlukama, on je dalje demokratski odgovoran građanima Bosne i Hercegovine za vođenje zemlje sve dok ne bude imenovan njegov nasljednik, dodao je visoki predstavnik. Predsjedavajući vijeća ministara koji podnese ostavku, a ne dolazi na posao, a potom se žali da međunarodna zajednica rukovodi zemljom i da ga ignoriše, ne samo da ne radi svoj posao, nego i izdaje građane Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iako je visoki predstavnik Miroslav Lajčak najavljivao kako ima plan i rješenje svake situacije nakon što su u Republici Srpskoj odbili prihvatiti njegove posljednje nametnute odluke, čini se da plana B za izlazak iz krize nema. Međunarodna zajednica uporno ponavlja kako je uz Lajčaka, a prvi čovjek vlade Republike Srpske Milorad Dodik i dalje odbija prihvatiti njegove mjere. Odgovore na pitanje šta je rješenje potražila Dženana Karabegović.
Međunarodna zajednica se uči potezima i situacijama kakve nameće Bosna i Hercegovina, kaže za naš program dugogodišnji izvještač iz Brisela Elvir Bucalo. On navodi da prema njegovim saznanjima evropski predstavnici u BiH znaju da se situacija neće riješiti smjenama političara jer su svjesni da umjesto njih nemaju koga postaviti na iste funkcije.
Ovdje u Briselu ima utisak opšte haotičnosti, nesnalaženja, panike na zbivanja na vijesti koje dolaze iz Bosne i Hercegovine, jer oni su potpuno nepripremljeni na takvo nešto. Nemaju čvrsti mehanizam koji će izvaditi iz armara i reći sada uključujemo naš plan B i počistit ćemo sve probleme na tlu Bosne i Hercegovine. Ako vam kažem da međunarodna zajednica ne poznaje Bosnu i Hercegovinu, nisam ni vas niti bilo koga od ljudi u Bosni i Hercegovini iznenadio. Naprotiv, samo bih potvrdio ono što svi misle ili ogromna većina ljudi misli.
Politički analitičar Bojana Batinić smatra da je jasno da međunarodna zajednica neće odustati od mjera koje je Miroslav Lajčak donio. Jedina preostala opcija, kaže Batinić, je upotreba bonskih ovlasti kako bi se nametnule odluke visokog predstavnika, što bi bio apsurd, jer su i te odluke donesene u skladu sa tim ovlastima. Čelnici međunarodne zajednice znaju da ni izbori ništa neće promijeniti, pa se nalaze u dilemi šta dalje, ocjenjuje Batinić.
Šta u slučaju ako se bude išlo toliko daleko u slučaju formalnog odbijanja bonskih ovlasti? Takav jedan slučaj stvorio bi presedan, i to poprilično opasan presedan. Meni se čini da je trenutno zapravo strategija obje strane, znači i međunarodne zajednice i Republike Srpske i njenog lidera gospodina Milorada Dodika, tada trenutno pokušava i kupiti dodatno vrijeme za dalje razvijanje svojih strategija i pozicija i daljih poteza.
Iz američke ambasade nam je saopšteno da Sjedinjene Države očekuju da sve strane u potpunosti ispoštuju odluku visokog predstavnika. Nepoštivanje odluka, kako navode, će rezultovati posljedicama. Istovremeno, vlada SAD-a ne želi da spekuliše o mogućim mjerama visokog predstavnika, ali on ima podršku te zemlje da iskoristi bonska ovlaštenja radi implementacije Daytonskog sporazuma te u suzbijanju nacionalističke, antidaytonske retorike i akcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon visoke politike o onome što najviše brine običan svijet, Uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske potvrdila je danas dana poskupljenja koja su zahvatila bosansko-hercegovačko tržište, pored realnih faktora kao što je kretanje cijena na svjetskom tržištu, utiču i trgovci. Za neopravdana poskupljenja slijede kazne, prenosi Erdoğan Katana.
Direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove Slavko Subotić izjavio je da jedan dio trgovaca zloupotrebljava trenutnu krizu u zemlji i neopravdano podiže cijene.
Imamo klasičnu eksploataciju situacije. Jedan dio trgovaca koristi priliku. Čini se da se također neosnovano podgrijava tražnja. Radi se o neosnovanom ili podgrijanom strahu od nestašica.
Inspekcijske kontrole su pokazale da trgovci ne poštuju propisane marže kod proizvoda kod kojih su one ograničene, istakao je Subotić.
Radi se o brašnu, pšeničnom i hljebu, mlijeku, ulju, šećeru, so, hrani za bebe i lijekovi. I u ovim slučajevima imamo negdje u našim kontrolama između 15 i 20% trgovaca koji nisu poštovali maržu.
Kolike bi trebale biti marže na ovih 8 proizvoda, objašnjava glavni tržišni inspektor Borka Surtov.
A marže u veleprodaji su 8% za sve učesnike u prometu, znači oni dijele 8%. Svi učesnici u prometu dijele 8%, a u maloprodaji su 15 ili 20%, zavisi od proizvoda.
Kako danas stupaju na snagu uredbe vlade Republike Srpske protiv svih onih koji budu prekoračivali marže, od sutra će se primjenjivati maksimalne kazne koje su predviđene zakonom o prekršajima, najavio je Subotić.
A uskoro sa izmjenom zakona o prekršajima na kome insistira vlada, one će biti znatno veće.
Borka Surtov.
Predviđene kazne za pravno lice su 7000 maraka, za odgovorno lice u pravnom licu su 1800 maraka, i za fizičko lice, odnosno za preduzetnika, kazna je 1000 maraka.
Inspektori će, najavljeno je danas, u narednim danima maksimalno pojačati rad kako bi se pokušala spriječiti neopravdana poskupljenja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Povodom talasa poskupljenja koje je zahvatilo Bosnu i Hercegovinu danas su se oglasile i humanitarne organizacije Caritas, Dobrotvor, Merhamet i Labeno Valencija. Predstavnici ove 4 humanitarne organizacije koje dnevno u Bosni i Hercegovini svojim korisnicima podijele 15.000 besplatnih obroka uputili su apel vlastima da prihvate ozbiljnu situaciju i pruže pomoć najugroženijima. Pratila Selma Boračić.
Ističući kako je politička kriza prouzrokovala i duboku socijalnu krizu, predsjednik nevladne organizacije Merhamet Hajruddin Šahić pita se šta je sa trećinom građana Bosne i Hercegovine kojima su mjesečna primanja ispod 250 konvertibilnih maraka.
Najveći dio iz te populacije su građani koji su dotakli dno socijalne bijede. To su građani, dakle, koji su isključivo oslonjeni na rad ove 4 organizacije. Lahko je i premijeru jednom i drugom izvoditi ove analize na način da je potrošačka korpa sad dostigla cifru od 450, odnosno 470 konvertibilnih maraka. A gdje su građani ovi koji primaju ispod 250 maraka? Dakle, o kakvoj potrošačkoj korpi govorite?
Šahić dodaje da su najugroženiji građani oni koji pojedini obrok odlazi u jednu od narodnih kuhinja. Stoga traže od nadležnih institucija pomoć kako bi obezbijedili građanima 15.000 obroka dnevno. Predsjednik humanitarne organizacije Dobrotvor Zdravko Ačimović naglašava da u Bosni i Hercegovini ima oko 30% stanovništva koje je na granici siromaštva.
Trgovački lobiji su našu vlast zatekli na spavanju. Cijenu plaćaju građani, posebno najugroženije kategorije stanovništva koje uredno plaćaju oni 17% PDV-a u siromaštvu, isto kao i oni koji to mogu izobiti. To je jedan krajnje neodgovoran odnos i jedno zvono za uzbunu.
Predstavnici sve 4 organizacije složili su se kako bi država trebala iz sredstava robnih rezervi dodijeliti određena sredstva po povoljnim uslovima ovim organizacijama, kako bi one nastavile svoje djelovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak pozvao je predsjedavajućeg vijeća ministara u ostavci Nikolu Špirića da se vrati na posao i hitno sazove sjednicu vijeća. Šefovi diplomatije Evropske unije pružili punu podršku visokom predstavniku Miroslavu Lajčaku, istovremeno premijer Republike Srpske Milorad Dodik poručio da zahtjeva povlačenje nametnutih mjera. Udruženje penzionera Bosne i Hercegovine zbog poskupljenja pozvalo građane na proteste. U Briselu danas u sjedištu vijeća Evropske unije nova runda razgovora o budućem statusu Kosova. Pakistan oslobodio oko 3.500 pravnika i aktivista opozicije uhapšenih širom zemlje nakon što je uvedeno vanredno stanje. Međunarodna koalicija u Afganistanu ubila 70 talibana.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo. Grupa nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini provela istraživanje o nacionalnoj zastupljenosti u izvršnoj vlasti i javnim preduzećima i došla do poraznih rezultata.
U opštini Ključ, u kojoj je prije rata živjelo oko 50% Srba i 47% Bošnjaka, danas u opštinskim organima uprave rade samo Bošnjaci.
Zašto je povećano nasilje među djecom u Bosni i Hercegovini?
Jer su djeca pod stresom, frustrirana, napeta, jer imaju potrebu za prezentacijom moći, dominacijom u društvu i osjećanjem da su značajni.
Prije najavljenih sadržaja nakratko pratimo svjetske događaje. U Kambodži je danas počelo suđenje za genocid i zločine protiv čovječnosti počinjene tokom vladavine komunističkog režima Crveni Kmera u drugoj polovini 70. godina prošlog vijeka. Pred mješovitim sudskim vijećem naći će se petorica najviših preživjelih funkcionera tog režima. U studiju u Pragu pripremio Vlado Zinović.
Na optuženičkoj klupi pojavio se jedan od ukupno pet optuženih čelnika Crvenih Kmera, Kaing Guk Eav, kojeg se tereti za masovna pogubljenja i mučenja u vrijeme dok je bio zapovjednik zloglasnog istražnog centra u glavnom gradu Kambodže. Na tom je mjestu prvo mučeno, a potom smaknuto oko 17.000 političkih zatvorenika, od kojih su samo sedmorica preživjela. Imena svih žrtava s osobnim pojedinostima i fotografijama prije i nakon mučenja sačuvana su u posebnim arhivima. Tribunal je formiran kako bi izveo pred lice pravde još uvijek žive visoke čelnike Crvenih Kmera koji se terete za teške zločine protiv čovječnosti koji su počinjeni u vrijeme četverogodišnjeg komunističkog režima kojem su bili na čelu. U sudskom vijeću je pet sudaca, dvojica međunarodnih i trojica kambođanaca, a rad bi trebao okončati do 2010. Među optuženima bivši je premijer Crvenih Kmera Khieu Samphan koji je uhapšen prije nekoliko dana. On bi se do kraja sedmice trebao pojaviti pred sudskim vijećem i izjasniti se o navodima iz optužnice. Prošle sedmice kambođanske vlasti su uhapsile bivšeg ministra vanjskih poslova Yeng Saria i njegovu suprugu koji su također optuženi za ratne i za zločine protiv čovječnosti. Još jedan visoki čelnik tog režima uhapšen je u septembru pod istom optužbom. Više od 2 milijuna ljudi ubijeno je tokom 80. godina prošlog stoljeća, kada su Crveni Kmeri pokušali pretvoriti Kambođu u agrarnu utopiju, prije nego li je vojska susjednog Vijetnama okupirala tu zemlju. No ostaci režima Crvenih Kmera održali su se u izoliranim enklavama i pružali otpor kambođanskim vlastima sve do početka 90. Vođa Crvenih Kmera Pol Pot, poznati kao brat broj 1, umro je u svom skrovištu u džungli 1998. dok je zapovjednik vojske Ta Mok, poznati kao Mesar, umro u vojnom zatvoru 2006. čekajući početak suđenja za zločine protiv čovječnosti.
Vraćamo se zbivanjima u zemlji. Politička situacija u Bosni i Hercegovini sve je komplikovanija. Vijeće ministara je u tehničkom mandatu nakon ostavke predsjedavajućeg Nikole Špirića. Najavljene su ostavke na čelnim mjestima državnog parlamenta, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine stalno potvrđuje da je cijelo iz tri dijela. Pripremila Aida Đugum.
Poznavaoci prilika kažu da se tročlano predsjedništvo ne ponaša u skladu sa funkcijom koju obavlja. Jedan od njih je Martin Raguž, potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990.
Nažalost, još uvijek i predsjedništva i druge institucije u Bosni i Hercegovini uglavnom djeluju sa parcijalnih pozicija, bilo da su stranačke, bilo da su nacionalne, i to se osjeti na ukupnom stanju odnosa u Bosni i Hercegovini.
Opšti politički ambijent u državi uglavnom utiče na rad i odnose članova predsjedništva, smatra lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Kad je politički ambijent smiren i članovi predsjedništva funkcionišu, to je barem bilo i ranije iskustvo, kad je politički ambijent napet i članovi predsjedništva imaju različite poglede, iako mislim da kad bismo uzeli princip da se govori samo ono što je svima prihvatljivo, da bi mi time razriješili problem. Ali nažalost, to nije situacija.
Zlatko Lagumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije, kaže:
imamo avion, izgleda nikoga ne vozi, znam da je problem mnogo veći. Da Bog da taj avion stoji, imamo problem što avion se digao i trojica su u avionu i svaki hoće da vozi, a bojim se da samo jedan ima vozačku dozvolu i to zna da radi i hoće da vozi. A imamo drugu dvojicu koji bi bili po principu mama, mama, daj da ja probam.
Profesor Sarajevskog univerziteta Ugo Vlajsavljević na specifičan način opisuje funkcionisanje tročlanog šefa države.
Kada se osvrnemo na blisku prošlost, vidimo da je u stvari naša unutarnja politika postala vanjska politika i to je pravi problem Bosne i Hercegovine. Tri člana predsjedništva se u stvari ponašaju kao ministri spoljnih poslova ili kao predstavnici susjednih zemalja koji su se našli u jednom kabinetu. To je karakterično za Bosnu i Hercegovinu još po jednoj stvari, što imate predsjednike drugih država. Naša unutarnja politika je postala vanjska politika i rješava se potpuno po metodama susreta vanjskih političara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Grupa nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini provela je istraživanje o nacionalnoj zastupljenosti u izvršnoj vlasti i javnim preduzećima i došla do poraznih rezultata. Etnička podjela zadržana je 12 godina nakon rata, a konstitutivni narodi ne mogu ostvariti svoja prava tamo gdje nisu većina. Slušamo Maju Bjelajec.
Etnička diskriminacija ogleda se i u pravu pristupa javnim funkcijama te pravu na zapošljavanje u državnim organima ili javnim preduzećima. Ilustracije radi, u opštini Ključ, u kojoj je prije rata živjelo oko 50% Srba i 47% Bošnjaka, danas u opštinskim organima uprave rade samo Bošnjaci. Načelnik opštine Bajazit Hadžić kaže da Ključ danas ima oko 22.300 stanovnika, od čega je polovina u dijaspori, a oko 1.450 Srba vratilo se nakon rata. Zašto u lokalnoj administraciji nema ni jednog povratnika?
Uglavnom, svi povratnici su stari ljudi, umirovljenici, penzioneri. Međutim, na burzi rada, na zavodu za zapošljavanje, nema nikoga od manjinskih povratnika koji traži posao vezano za organ uprave.
Milica Dalagija, istraživač u nevladinoj organizaciji Kyodo, objašnjava da su predstavnici opština kao najčešće razloge za nepoštivanje proporcionalne zastupljenosti konstitutivnih naroda navodili da ih ne interesuje prebrojavanje, te da su oni to prevazišli. Drugi opet, kaže Dalagija, nisu znali za svoju ustavnu obavezu o zastupljenosti naroda, dok jedan broj predstavnika lokalne vlasti tvrdio da se predstavnici naroda koji nisu većina ne javljaju na konkurse.
Moramo priznati da je etničko čišćenje ipak dalo svoje rezultate i da su pripadnici ovih manjinskih naroda čak u određenim većim gradovima svedeni na mali broj.
Dalagija navodi primjere iz Republike Srpske gdje su predstavnici lokalne administracije smatrali da je ustav ispoštovan ako su prva tri čovjeka opštine pripadnici tri konstitutivna naroda, iako je ostatak zaposlenih jednonacionalnog sastava. Još uvijek ne postoji ni politička volja da se svim konstitutivnim narodima obezbijede njihova osnovna prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajec.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Republici Srpskoj u filijalama Penzijsko-invalidskog fonda provodi se redovna registracija penzionera koja bi trebala biti završena do kraja godine. Kako proces registracije teče u Istočnoj Hercegovini, prenosi Nebojša Kolak.
U proteklih mjesec dana u filijalama fonda Penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske u Trebinju registrovalo se 62% penzionera od ukupnog broja 14.500 koji žive na području Istočne Hercegovine. Slavko Vučurević, direktor fonda, ističe da ove aktivnosti teku na zadovoljavajućem nivou, da su zadovoljni odzivom penzionera, a ujedno ističe da su se i smanjile gužve na šalterima. U Udruženju penzionera Trebinje konstatuju da je ovu aktivnost trebalo uraditi prije kako bi se došlo do tačne evidencije i konačnog broja penzionera na ovom prostoru. Sekretar Udruženja penzionera Trebinje Dušan Radanović kaže:
nas to mnogo interesuje i radi toga što penzioneri treba da izjave za jednu marku članarine da li dobrovoljno to plaća, jer fond PIO uporno tvrdi da mi to ne potpisujemo kako treba.
U okviru ove akcije Tremiski PIO je organizovao instituciju mobilnih timova koji su zaduženi da obiđu nepokretne penzionere u njihovim domovima. Vučerević objašnjava da su mnogi penzioneri koji su se prijavili kao bolesni ili nepokretni u vrijeme kada su dolazile mobilne ekipe iz fonda bili van kuće.
Tako da smo od petka donijeli odluku da se za penzionere koji se prijavljuju kao nepokretna lica mora predložiti odgovarajuće lekarsko uvjerenje da se zaista zna da se to radi o nepokretnom licu i da ne može da dođe.
Vučerević na kraju poziva sve penzionere koji se nisu do sada prijavili na registraciju da to učine do 31. decembra ove godine, pošto u protivnom od januara iduće godine neće ostvariti svoje pravo na primanje penzija, niti će mu biti omogućeno primanje bilo kakve naknade po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
20. novembar obilježava se kao Međunarodni dan djeteta. Istraživanja provedena u Republici Srpskoj govore o porastu nasilja među djecom, zabilježio Milorad Milojević.
U nevladinoj organizaciji Zdravo daste kažu da je došlo u krajnje vrijeme da se preduzme nešto protiv sve većeg porasta nasilja među djecom. Izvršna direktorica organizacije Nada Uletilović kaže da je istraživanje provedeno u 5 osnovnih škola u Bosni i Hercegovini pokazalo porast fizičkog nasilja, otimanja i iznuđivanja, te ruganja i omalovažavanja.
Posljedice su vršnjačkog nasilja, usamljenost, depresivnost, prestrašenost, nesigurnost i gubitak samopouzdanja. Nasilje među djecom se dešava jer su djeca pod stresom, frustrirana, napeta, jer imaju potrebu za prezentacijom moći, dominacijom u društvu i osjećanjem da su značajni.
Učenica 9. razreda osnovne škole Ivo Andrić iz Banja Luke, Nataša Malinović, kaže također da sve više postoji strah među djecom od neke vrste maltretiranja.
Možda i iza škole nemaju tu slobodu kretanja, jer, na primjer, neka djeca koja su fizički manje sposobna su možda od strane onih jačih uvijek su podcijenjena.
Da ipak nije sve toliko crno, pokazuje i primjer porodice Dobrijević iz banjaluškog naselja Motike. Majka Biljana ima 4 djece, 2 biološki svoje, a 2 nad kojima je postala staratelj nakon muževe smrti iz njegovog prvog braka. Ćerka Gordana kaže da i pored teške nemaštine u porodici vlada sklad bez ikakvog vida nasilja.
Ljubav između nas 4. To mi je nekako najljepše, ljubav između nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
20. studeni je Međunarodni dan djeteta. U našim regionalnim emisijama objavljujemo ispovjedi djece ratnika iz država regije.
Ja sam se priključio Armiji BH sa 11 punih godina, uzeo sam 12. Bio sam uključen na Dobrinji.
Došao sam dobrovoljno, a više to smo ostali ovdje u okruženju, u ovom dijelu Republike Srpske.
Diljem Hrvatske, od početka Domovinskog rata do kraja.
Međunarodne organizacije ističu da je usprkos konvencijama i deklaracijama o zaštiti prava djeteta, u ratnim sukobima uključeno oko 300.000 dječaka i djevojčica diljem svijeta, starih između 9 i 18 godina.
Istaknula bih da je korištenje djece kao vojnika nova forma ropstva. To je vrsta prisilnog rada u zastrašujućim okolnostima. Riječ je o najgore mogućem obliku ropstva.
Regionalni program u ponedjeljak i utorak, 19. i 20. novembar, 18. i 22. sata.
I na kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Većina zastupnika zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH na sjednici koja je počela jutros u Sarajevu tražila odgovore kako će vlada reagovati na novi val poskupljenja. Nakon dnevnog reda koji je utvrđen tek u 14 sati prihvaćen prijedlog zakona o konsolidaciji željeznica Federacije BiH. Londonski Times donosi reportažu sa graničnog prelaza Deleuše između BiH i Crne Gore, gdje, kako navodi sa BiH strane, granicom dnevno patrolira samo 25 ljudi. List prenosi podatke prema kojima je prošle godine iz Afganistana preko BiH ka zapadu prokrijumčarano oko 50 tona heroina, dok ih je na BiH granicama zaplijenjeno samo 70 grama. U Briselu je u toku nova runda direktnih pregovora između Beograda i Prištine uz posredovanje međunarodne trojke o budućem statusu Kosova. Sutra će vremenska situacija u Bosni i Hercegovini biti slična današnjoj. Temperature jutarnje od -5 do +7, najviše dnevne od 2 do 7, na jugu do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Vašoj pažnji preporučujemo i naše emisije u 18.22 sata, te našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Rinko Golubović i Žana Kovačević. This is Radio Free Europe.